Të ndëruar dëgjues mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Ky është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës, ndërsa gjatë 30 minutave në vazhdim me ju do të jem unë Valona Tela. Titujt kryesor të këtij edicioni janë: Veri u mbetet i barikaduar edhe 6 muaj pas aksionit të 25 Koriku, qeveria premton zgjidhje. Kuvendi i Kosovës është bërë platformë për hakmarrje, thon analistët. Moti i lig përfshin Kosovën, shkakton pengesa në trafikun rrugor dhe ajror. Obama i drejtohet kombit, paraqet edhe planin për korrekci ekonomike. Në këtë edicion do të ndiqni edhe një kronik në lidhje me konkludimet e grupit drejtues ndërkombëtar për Kosovën. Këto dhe materialet të tjera mund të gjeni çdo kohë në faqen tonë të internetit evropailir.org. Fillimisht ndjekim Fatmir Bujupin me një blog të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Rreshtjet e borës që kanë nisur nga e martja kanë vështirësuar çarkullimin e disa rrugë të Kosovës. Sabrije Kamberi, zëdhënëse në policinë e Kosovës, thotë se rrugët magistrale dhe rajonale janë të kalueshme, ndonëse me vështirësi të mëdha, një gjendje më rëndë paraqitet të rrugët lokale në zonat rurale. Kamberi tha se pikat kufitare Pej Kull Rozhaj është tërësisht e bllokuar, ndërsa probleme paraqiten edhe në pikën kufitare në Globoçic. Për shkak të motit të keq dhe zyrtarët e lartë të Kosovës i kanë anuluar disa nga aktivitetet e paralajmëruara për sot. Moti e ka vështirësuar edhe trafikun ajror. Zyrtar për informim në aeroportin ndërkombëtar të Prishtinës njoftojnë se aeroplanet e linjes ajrore austriake Austrian Airlines nuk kanë ateruar dhe për rjedhoj fluturimet janë anuluar. Temperaturat në Kosovë sot cilën nga -2 deri në -4 gradë Celsius, thot Syle Tahir Sylej, drejtori i Institutit Hidrometeorologjik të Kosovës. Ndërmjetësuesi i Bashkimit Evropian për bisedimet Kosovë-Serbi Robert Cooper sot pritet të arrijë në Beograd, me çraste do të takohet me shefin e delegacionit të Serbisë në këto bisedime, Borislav Stefanović. Raportohet se zoti Cooper nesër do të qëndrojë në Kosovë. Zoti Stefanović ka thënë se ardhja Robert Cooperit në Beograd bëhet me qëllim që të kapërcehet hendeku ndërmjet Serbisë e Kosovës dhe të gjendet të marrëveshje për çështjen e përfaqësimit të Kosovës. Grupi Reporterët pa kufije ka publikuar sot raportin për indeksin e lirisë së shtypit për vitin 2011, në të cilin Kosova radhitet në vendin e 86 me 30 pikë. Në krahasim me vitin 2010, kjo paraqet një përmirësim, pasi atëherë ishte radhitur në vendin 92 me 24.83 pikë. Shqipëria është 96-a që në krahasim me vitin 2010 paraqet rënje. Prej vendeve të rajonit, Maqedonia është 94-ta, Malizi 107-ti, Serbia e 80-ta, Bosnjë-Hercegovina radhitet në vendin 58, ndërsa Kroacia është 68-ta. Slovenia është radhitur në vendin e 36, ndërsa në dy vendet e para, pra vendet me lirinë më të madhe të shtypit, janë Finlanda dhe Norvegjia. Kryeministri Malit të Zi Igor Lukšić dhe ai i Shqipërisë Sali Berisha kanë ndërsuar se marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve janë të shkëlqyeshme dhe se duhet të punohet në shfrytëzimin e burimeve të përbashkëta natyrore, siç janë liçeni i Shkodrës dhe bjeshkët e Nemuna. Këto komente ata i bën sot në një konferencë për shtyp në Podgoricë. Zoti Lukšić e theksoi bashkëpunimin ndër fshinësor.
Ono što pokazuju odnosi Crne Gore i Albanije jeste puna posvećenost dobrosusjedskoj saradnji.
Ajo që ka tregojnë marrëdhëniet e Malit të Zi dhe Shqipërisë është angazhimi plot për bashkëpunim të mirë ndër fshinësor, tha Igor Lukšić. Sali Berisha theksoi se Shqipëria e mbështet integrimin e Malit të Zi në NATO. Më tutje ai theksoi:
Ne kemi bindjet përbashkët se marrëdhëniet midis dy vendeve tona janë dhe do bëhen gjithnjë më shumë një model i shkëlqyer bashkëpunimi dhe miqësie në rajonin tonë.
Në kuadër të reagimit të Partisë Republikane në Shtetet e Bashkuara lidhur me fjalimin vjetor në Kongres të presidentit Barack Obama, guvernatori i Indianës, Mitch Daniels, ka thënë se presidenti ishte zgjedhur me premtimet për të stabilizuar krizat ekonomike dhe fiskale.
The president did not cause the economic and fiscal crises that continue in America tonight.
Presidenti nuk i ka shkaktuar krizat ekonomike dhe fiskale që po vazhdojnë sonte në Amerikë, por ai ishte zgjedhur sipas premtimeve për të stabilizuar ato. Ai nuk mund të pretendojë se gjatë 3 viteve të fundit është përmirësuar diçka, pasi është përkeqësuar. Përqindja amerikanëve të punësuar është në nivelin më të ulët për dekada. një prej 5 vetëve të moshës së punës dhe afro gjysma e personave nën 30 vjeç sot nuk shkojnë në punë, tha republikani Mitch Daniels. Mijëra egjiptian janë mbledhur sot në qendër të kryeqytetit Kairo për të shënuar një vjetorin e revoltës masive popullore, e cila e detyroi presidentin shumë vjeçar Hosni Mubarak që të paraqesë dorëheqje. Demonstruesit janë të buar në sheshin Tahrir, që ishte skenë protestave, që përfundimisht sollën përmbysjen e Mubarakut më 11 shkurt të vitit të kaluar. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me blokun e kronikave. Për situatën e barikaduar tash e 6 muaj në veri të Kosovës, do të gjendet një zgjidhje në ditët dhe javet e ardhshme, thonë në qeverinë e vendit. Përkundër thirrjeve dhe presioneve të vazhdueshme nga vendi dhe bota drejtuar serbëve lokal në veri, në Beograd mbizotron një skepticizëm rreth ndryshimit të qasjes së serbëve të veriut. Kronike e Edona Pecit.
Autoritetet kosovare shpresojnë që në ditët dhe javet e ardhshme të gjejnë një zgjidhje për të relaksuar situatën në veri të Kosovës, e cila ka mbetur e barrikaduar edhe 6 muaj pas aksionit policor për marrjen e kontrollit të pikave kufitare atje. Këshilltari i kryeministrit të Kosovës, Dukagjin Gorani, i tha Radios Evropa e Lirë se qeveria e vendit vazhdon të jetë gatshme për të zbatuar në teren parimet themelore të planit Ahtisari, gjë që sipas tij duhet të shkojë paralelisht me arritjet në kuadër të dialogut Prishtinë-Beograd.
Pritet që në periudhën që vjen, pra në ditët e javët e ardhshme, gradualisht situata në veri përsëri të kthehet si një çështje me rëndësi të madhe, s'paku edhe në atë komunikimin publik, politik, ashtu që të fillon pra implementimi i adekuat i strategjisë integruese.
Në 25 korrik të vitit të kaluar, qeveria e Kosovës i pa dhënë urdhër një sitit special të policisë së vendit që të rimarë kontrollin në pikën kufitare 1-31 në veri të Mitrovicës. Pas kundërshtimit tash për të serbëve lokal dhe reagimeve të shumta ndërkombëtare, forcat speciale u tërhoqën, ndërsa serbët ngritën barrikadat në rrugët kryesore. Pasuan përplasjet ndërmjet serbëve barrikaduës dhe forcave të misionit të NATO-s në Kosovë që synonin të largonin barrikadat. Në Beograd, thonë se problemet në veri të Kosovës nuk mund të zgjidhen me përdorimin e forcës dhe në mungesë të komunikimit të ndërsjell. Sekretari shtetror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, tha se palët e përfshira duhet të përqëndrohen në dialogun ndërmjet vete. Gjithçka që del nga plani Ahtisari mbetet megjithatë e papranueshme.
Ahtisari është tipik në flagrantën primer, kako se stvari.
Ahtisari është një shembull tipik flagrant për të zgjidhur gjërat shpejt e shpejt, por në përgjithësi problemet mbesin edhe shumë gjatë, vlerësoi Ivanović. Mirë po, si pas zyrtarve kosovar, shumë shpejt pritet të jetësohet strategjia fundit e ekzekutivit të vendit për integrimin e veriut të Kosovës. Përveç kundrështimit të planit Ahtisari dhe të gjitha planeve të deritashme të Prishtinës zyrtare me qëllim integrimin e veriut, serbët e kësaj pjese të vendit planifikojnë që në muajin e ardhshëm të mbajnë një referendum për të shprehur qëndrimin e tyre karshi institucioneve shtetërore të Kosovës. Me gjithë thirrjet ndërkombëtare për zhbërjen e strukturave paralele në veri dhe atyre për nevojën e integrimit në jetën institucionale të Kosovës drejtuar serbëve lokal, Ivanović u shpreh pesimist se do të ndryshojë diçka. Në mesin e serbëve gjithmonë ekziston ndjenja e paqartësisë me të cilën jemi mësuar të jetojmë. Është një tragjedi e madhe që njerëzit janë mësuar të jetojnë në paqartësi. Kjo nuk është e mirë për askë, por jam i sigurt që serbët nuk do të ndrojnë këtë mënyrë të mendimit dhe të jetës për shkak të disa presioneve ose interesave afatshkurtra, theksoi ai. Përkundër zhvillimeve dhe tensioneve në veri, hapja dialogut për veriun ka ndarë palët në pozicione të kundërta. Derisa Serbia ka kërkuar që veriu të futet si temë veçantë e diskutimit gjatë dialogut, Prishtina ka insistuar që të mos bisedojë me palën serbe për, siç thuhet, çështjet e saj të brendshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Konkluzionet e grupit ndërkombëtar drejtues me të cilat paralajmërohet mundësia e përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës në fund të këtij viti, në Prishtinë vlerësohen pozitivisht, por edhe me rezerva. Këto rezerva kryesisht ndërlidhen me faktin se pakoja e Ahtisarit nuk po zbatohet në veri. Për të tjera hollësi raporton Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit politik në Prishtinë përshëndesin konkluzionet e takimit të grupit ndërkombëtar drejtues për fillimin e fazës përfundimtare të mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. Megjithatë, tërheqet edhe vërejtja se paralajmërimet që zyrat civile ndërkombëtare si mbikëqyrëse zbatimit të pakos së Atisarit mund të shkojnë nga Kosova në fund të vitit pa u kryer edhe obligimet që kanë të bëjnë me veriun e Kosovës, nuk është lajm i mirë. Ish ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni mendon se lajmi i mirë është se ka filluar përmbyllja mbikëqyrjes së pavarësisë, por ai i sheh si sfida të gjitha çështjet që përmenden për veriun e Kosovës.
Vendimet e djeshme Kosovën e nxirrin nga faza e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë, po e fusin, do të thosha unë, në fazën e vëzhgimit. Në anën tjetër, qeveria e Kosovës duhet të dëshmojë tashti që është vendosur ta zbatojë Atisarin pikë për pikë në veri.
Ndërkohë, ish shefi ekipit të unitetit në bisedimet për zgjidhjen e statusit të Kosovës, Blerim Shala, thot se vendimet e grupit të ndërkombëtar drejtues në përgjithësi janë pozitive, por edhe ai e sheh si shqetësues faktin se në veri nuk është zbatuar paku i Atisarit, ndërka që zyrat civile ndërkombëtare paralajmëron largimin nga Kosova, madje edhe nëse në veri nuk zbatohet ky dokument.
Nuk do të ketë implementim të pakus së Atisarit nëse qysh tash paralajmërohet që zyrat civile ndërkombëtare do ta përmbyllë mandatin e vet pa e kryer punën faksitues. Andaj mendoj që fillimisht nuk duhet çuar kamuën e bardhë, por përkundrazi duhet të bërë gjithë mobilizimin e duhur që të provohet organizimi i zgjedhjeve edhe në Mitrovicën veriore deri në fund të këtij viti apo përmbyllja pakos së Atisarit në të gjitha segmentet e veta.
Në anën tjetër, Skënder Hyseni thotë se opsionet shtesë si zgjidhje jashtë pakos së Atisarit për veriun e Kosovës do të vinë në shprehje vetëm nëse qeveria nuk e zbaton në përpikëri dokumentin e Atisarit. Ai thotë se grupi ndërkombëtar drejtuese ka thënë qartë se nga veriu Serbia duhet i largojë strukturat e saj të sigurisë dhe strukturat e tjera, dhe kjo sipas tij është mundësi për qeverinë që të veprojë konkretisht në veri.
Nëse qeveria e Republikës Kosovës vazhdon me veprime gjysmake, atëherë të gjitha janë të mundshme. Po në rast se qeveria e Kosovës demonstron seriozitet fuqishëm në veri, duke zbatuar Atisarin pikë për pikë, duke gjetur format si ta zbatojë atë. Dhe unë ju siguroj që format mund gjinë.
Alternativat e mundshme shtesë për zgjidhjen e problemeve në veri apo zgjidhjen e çështjes së veriut nuk përjashtohen as nga Blerim Shala.
Po ato alternativa që tash më ka qarkullojnë, prej asaj 4 pikësit të presidentit tani që po interpretohet ndryshe. Unë mendoj që është absolutisht i papranueshëm, deri te disa sugjerime të buta për një lloj Atisari plus apo për një Republikë Srpska minus. Mendoj që gjitha këto alternativa janë të dëmshme dhe trajtimi i duhur i veriut të Kosovës është në kuptimin e një partneritet të plot midis nesh dhe faktorëve ndërkombëtar.
Sidoqoftë, konkluzionet e grupit ndërkombëtar drejtuesi ka përshëndetur tashmë kreu i qeverisë së Kosovës Hashim Thaçi. Pas takimit të 24 janarit të mbajtur në Vjenë, Thaçi deklaroi se qeveria e tij është e gatshme t'i merr përsipër dhe zbatojë të gjitha çështjet e mbetura nga plani i Atisarit, në mënyrë që në fund të vitit Kosova nga pavarësia e mbikëqyrur të kalojë në fazën e pavarësisë së plotë.
Përmbyllja e pavarësisë së mbikëqyrur definitivisht nën kupton që Kosova si shtet sovran dhe pavarur do të funksionojë si gjitha shtetet e tjera të rajonit me perspektivë të qartë evropiane.
Në konkluzionet e 25 vendeve anëtare të grupit ndërkombëtar drejtues ku bëjnë pjesë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Vendet e Bashkimit Evropian që kanë njohur Kosovën dhe Turqia, mes tjera shtuhet se mbikëqyrja e pavarësisë së Kosovës mund të përfundojë nga fundi i këtij viti, por paraprakisht mes tjerash kërkohen disa përparime në veri të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës është bërë platformë për hakmarrje në mes të subjekteve politike. Kështu të paktën mendojnë analistët në Prishtinë, marrë për bazë zhvillimet e fundit, kur liqëvënësit kanë zhvlerësuar mocionin paraprak për reciprocitet në Serbinë me anë të një kundër mocioni. Si pas analistëve, gjërat të tila nuk tregojnë tjetër pos brishtësin dhe pafuqin e kuvendit ndaj interesave partijak. Kronike e korespondentit tonë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Interesat e ndryshme të partive politike në kuvendin e Kosovës po e shëndrojnë shpesher këtë institucion një arenë hakmarrjesh politike, thonë njohësit e çështjeve politike në vend. Kjo sipas tyre ka ndodhur së fundi, kur me nismen e subjektit politik vetëvendosje, në dhjetor të vitit e kaluar u miratua mocioni për reciprocitet me Serbinë, ndërsa disa javë më vonë ky mocion u rrëzua nga një mocion tjetër po për të njëjtën çështje i propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës. Analisti për çështje politike Imer Mushkolaj theksoi se veprimet e fundit në kuvend kanë dëshmuar se legislativi i vendit është bërë një platformë për hakmarrje ndërmjet subjekteve politike.
Rasti i fundit kur një kundërmocion e zhvlefson një mocion paraprak tregon se në çfarë situatë është organi më i lartë legjislativ në vend. Tu duhet parë edhe, nëse mund të themi ashtu, atë moralin e deputetëve, ku të zonë deputetët e njëjtë para një jave, dy jave, të shmanë si sa votojnë për një vendim që nënkupton këtë diçka tjetër, një bekaç më pas më për shkak të hakmarrjeve politike, më për shkak të përplasjeve politike dhe të interesave partijake, ata votojnë për një vendim në mënyrë krejt tjetër.
Mushkolaj theksoi se veprimet rreth mocionit për reciprocitet me Serbinë tregon pafuqinë e këtij institucioni për të shtyrë përpara vendimet që merren në të.
Të këto që po ndodhin vetëm po na tregojnë se sa i brisht është kuvendi i Kosovës si institucion dhe se sa lehtë mund të nëpërkëmbet për interesa partijake të një partije apo të një partije tjetër.
Për gjatë viteve të fundit nuk kanë qenë të pakta kritikat ndaj legislativit kosovar, sipas të cilave ky i fundit në vend se të kontrollojë qeverinë është ndryshuar në dikastert e saj. Puna e kuvendit të Kosovës, sipas analistit Halil Matoshi, flet për mungesën e racionalitetit, ndërsa le përshtypjen për ndikimin motiv të deputetëve.
Kuvendin e Kosovës në vend të një patriotizmi konstitucional, ligjor, deputetët shpesh binë viktima të një patriotizmi arkaik dhe historik. Objektivisht, kuvendi është nën diktatin e qeverisë dhe këtu ka plotësisht të drejtë lëvizja vendosjes në këtë rast, sepse është shkelje e kushtetutës dhe ligjit ndërhymja në vetdijen dhe mendsinë e deputetit të zgjedhur nga vota popullit që ai ta dizajnoi votën si dëshiron partia në pushtet ose në këtë rast qeveria e Kosovës.
Mungesa e respektimit të të gjitha vendimeve që merren në kuvend, sipas tij tregon që niveli i demokracisë në Kosovë është tet i ulët.
Edhe kuvendi i Kosovës është produkt i kësaj shoqënie dhe produkt i këtyre partive politike, të cilat shpeshherë e shkelin me dy kamt vetë sistemin e demokracisë dhe në këtë rast demokracisë parlamentare.
Kuvendi i Kosovës me shumicë votash ka miratuar mocionin e ri për reciprocitet me Serbinë, për të votuan 59 deputet, 41 kundër dhe 1 abstenim. Mocioni i Partisë Demokratike të Kosovës e shfuqizoi atë të 7 dhjetorit të iniciuar nga vetëvendosje për reciprocitet të plot me Serbinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shefi i ri i shtatëmadhorisë serbe Ljubiša Diković nuk e ka të kaluarën e pastër, thot kryetarja Fondit për të drejtën humanitare në Beograd, Nataša Kandić. Në një dokument të pokti fondi, Diković thuhet se nuk ka penguar krimet e luftës kundër civileve në Kosovë në periudhën 1998-99. Këto pohime hidhen poshtë nga zyrtarët e Ministrisë Serbe të Mbrojtjes. Për më shumë holsi ndjekim kronikën në Shërbimit të Ballkanit të Radios Evropa e Lirë. Ministri i Serbi Mbrojtjes Dragan Šutanovac se ka cilësuar si tërsisht të rrejshëm dhe monstruoz dokumentin e Fondit për të drejtën humanitare në Beograd, në të cilin shefi i shtatëmadhorisë së ushtrisë serbe Ljubiša Diković akuzohet se nuk ka penguar krime të rënda të luftës kundër civileve në Kosovë gjatë luftës 1998-99. Nataša Kandić, udhëheqëse e Fondit për të drejtën humanitare, thotë se është e çuditur me reagimin e zotit Šutanovac, aq më tepër kur dihet se edhe në kohën e Miloševićit dokumentet e fondit nuk janë cilësuar si të rrejshme. Provat në të cilat bazohet aktgjykimi i Tribunalit të Hagës në rastin e ish presidentit serb Milan Milutinović dhe të tjerëve, viktimat e mbijetuara nga Drenica, të cilat kanë dëshmuar në tribunal ose i kanë dhënë deklarat fondit, flasin për krime lufte të rënda dhe masive kundër civileve shqiptarë në Drenicë, e cila ka qenë zonë e përgjegjësisë së Ljubiša Dikovićit, atë botë komandant i brigadës së motorizuar të Armatës Jugoslave. Ndonë se ka pasur për detyrim t'i parandaloj krimet, e madje edhe ka pranuar se ato janë kryer nga ushtarët e ti, Diković nuk e ka bërë këtë gjë, thot Kandić për Radion Evropa e Lirë. Ajo është e mendimit se një oficer ushtrie, si që është Ljubiša Diković, nuk është i denjë për të qenë shefi shtatëmadhorisë së ushtrisë serbe. Aty ku ka qenë brigada motorizuar numër 37 ka ndodhur krime të llahtashme. Para së gjithash është Izbica. Edhe vetë deklarata Dikovicit si dëshmitar i mbrojtjes në tribunalin e Hagës e ka bërë të qartë se ai në asnjë moment nuk e ka kundërshtuar faktin se njësitë e tij kanë qenë në Izbic. Ai vetë ka thënë se njësitë kanë pasur kontakt me civilët, thot Kandić. Ajo rikujton se për të merrin që ka ndodhur në Izbic, flet edhe fakti se janë vrarë mbi 100 persona në bazë të evidencave të tribunalit të Hagës dhe më së paku 119 persona në bazë të evidencave të fondit për të drejtën humanitare. Kandić thot se edhe në afërsi të Glogovcit, përkatësisht Drenasit, në të ashtu quajturat gropa, janë kryer pushkatimet më brutale të fshatarëve të cilët fillimisht janë sjellë në grupe.
Onda, te qires të xhamia,
janë pasaj Qirezi, ajo xhamia që përmendet si vend ku disa babalar kanë parë për herë të fundit djemtë të tyre të mitur, zhdukja 25 djemve të moshës jomadhore, trupat e të cilëve edhe sot nuk janë gjetur dhe gjithsesi edhe dhunimet e femrave shqiptare. Ne në këtë raport nuk i kemi emruar këto gra për të cilat kemi të dhënë se janë dhunuar. Kemi emruar vetëm ato të cilat pas dhunimeve dhe keqtrajtimit të rënd seksual janë vrarë, thot zonja Kandić. Por ministri Šutanovac nuk i beson këto pohime. Vërtet i pashembullt, në disa segmente raporti në një mënyrë mjaft monstruoze akuzon generalin Dikovic për krime të cilat i ka lejuar nga pozicioni në të cilin ishte. Më duhet të them se para se të emrohet në këtë funksion, për generalin është vërtetuar puna e tij në të kaluarën dhe në dy ditët e fundit kemi analizuar edhe dokumente në fjalë për të cilin mund të them se është tërësisht i rrejshëm, thot Šutanovac. Beçe Çala nga Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut në Prishtinë, i cili gjithashtu është marrë me grumbullimin e të dhënave mbi krimet e ushtrisë dhe policisë serbe në Kosovë, e sheh pozicionin e Dikovicit në krye të ushtrisë serbe si përpjekje të leadershipit të Serbisë për t'i futur në qelim krimet e luftës në Kosovë. Pason një kronik nga shëndetësia. Me gjithë paralajmërimet e zyrtarëve qeveritarë se sektori i radioterapisë në Institutin Onkologjik në Prishtinë do të niste punën dhjetorin e kaluar, një gjë e tillë nuk ka ndodhur ende. Udhëheqës të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës thonë se vonesa ka ndodhur për shkak të dyshimeve për rrezatim në këtë objekt. Ariana Kasapolli sjell kronikën në vazhdim.
Objekti i Institutit të Onkologjisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës ka filluar të ndërtohet në vitin 2004. Në këtë objekt janë investuar rreth 6 milion euro. Mirë po ai ende nuk është funksionalizuar në tërsi. Zyrtarë qeveritar kanë deklaruar se ky institut do të fillojë të funksionojë tërsisht në fillim të dhjetorit të vitit të kaluar, derisa kjo gjë nuk ka ndodhur. Radioterapia ende nuk funksionon në këtë institut. Këtë e konfirmon onkologja Mereme Krasniqi Maloku, e cila një herët është e vetmja onkologe licensuar për tërë Kosovën.
Ende nuk ka filluar, pritet me fillu, mirë po kur janë në procedurë drejtoria e qendrës klinike universitare edhe Ministria e Shëndetësisë.
Për ta evituar këtë problematik dhe funksionalizuar në tërsi institutin, Ministria e Shëndetësisë ka nënshkruar marrëveshje me kompaninë hungareze Med Center për ndihmë në shërbimin e radioterapisë, meqense në Kosovë nuk ka ekspert të kësaj lëmie. Dhe si rezultat i marrëveshjes, ministri Agani pati premtuar se ky institut do të fillojë të funksionojë tërsisht në dhjetor të vitit 2011, por mos realizimi i funksionimit të radioterapisë ka ardhur si pasojë një shkresë dërguar Eulexit për hetimet këtij objekti për shkak se nuk i përmbush kushtet e parapara teknike. Drejtori i Qendrës Klinike Universitare të Kosovës Niazi Gashi deklaroi se pas kërkesës së inspektoratit të sekretariatit të punëve të brendshme kanë filluar testimet brenda objektit dhe aparaturës në mënyrë që të dihet sakt se a mund të filloj radioterapia dhe a ka rrezatim në këtë objekt.
Është testuar prej Institutit të Medicinës Punës në Bileq që janë të certifikuar për matjen e rrezatimeve në aparaturë dhe objektin ku janë vendosur aparaturat. Çdo gjë është në rregull, Ta shpresën me ardhën nga rezët dhe me fillu, sigurisht gjatë mujtë tarshëm keme fillu.
Ndërka që i shushtruesi detyres së drejtorit të qendrës klinike universitare Lulzim Emini, në raportin Radios Evropa e Lirë të datës 28/10/2011, thot se Instituti Onkologjik prej kur ka filluar të funksionoj i ka kursyer QKUK-s dhe Ministrisë së Shëndetësisë afër 600.000 euro, si dhe gjepit të pacientve afër 450.000 euro. Andaj Zoti Emini ka thënë se ankesat e tilla dërguar Eulexit janë interesa personale të individve që kanë përfitime në institucione private dhe nuk duan ta shohin sistemin publik duke funksionuar mirë. Sidoqoftë, pritet të shihet se a do të fillojë të funksionojë edhe radioterapia në Institutin Onkologjik të Qendrës Klinike Universitare gjatë muajit shkurt, ashtu siç edhe ka premtuar drejtori i kësaj qendre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Kalojmë edhe në një zhvillim ndërkombëtar, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka mbajtur fjalimin e tij drejtuar kombit. Gjatë adresimit në Kongresin Amerikan, Obama ka paraqitur edhe planin për korrekcim më të madhe ekonomike. Ai po ashtu ka theksuar të arriturat e politikës së jashtme duke thënë se Amerika e ka rimarr veten. Fatmir Bujupi sjell për transmetim kronikën në shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Amerikan Barack Obama e ka paraqitur planin e tij për të ndihmuar balancën në pabarazinë ekonomike amerikane ndërmjet të pasurve, klasës së mesme dhe të varfërve, me kodin e reformuar të taksave dhe me politikat e tjera që synojnë për të ndihmuar njerëzit për të përmirësuar jetën e tyre. Në fjalimin e tij vjetor në sesionin e përbashkët të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Obama i tha audiencës së milionshe vendese televizive se çështje definuese e kohës sonë është nëse premtimi bazik amerikan është ende i mundshëm për të gjithë. Me punë të rëndë është e mundshme të mbahet familja, të ketë shtëpi në pronësi, të shkolloj fëmijët dhe të kursejet të mjaftë për pension. Ne ose mund të ndërtojmë një vend ku një numër më i vogël i njerëzve e kanë realisht mirë, derisa një numër në rritje e amerikanëve mezi ia del. Ose ne mund të ripërtrim ekonominë ku secili e ka një pjesë korrekte, secili sillet sipas rregullave të njëjta, tha presidenti Barack Obama. Ky fjalim i dha Obamës atë që sigurisht do të jetë audienca më e madhe para se amerikanët në muajin nëntor të dalin në zgjedhjet presidenciale dhe ishte një rast për të marrë kredi se çka ka arritur dhe për të shpjeguar vizionin e tij për të ardhmen. Gjendja e vendit ton po bëhet më e fuqishme, tha Obama. Duke deklaruar se Amerika është kthyer si lojtari fuqishëm në skenën botërore, Obama tha se ata që sugjerojnë se vendi është në rënje ose se ndikimi i Shteteve të Bashkuara është zbehur, nuk e din se çka po flasin. Nga koalicionet që ne i ndërtuam për të siguruar materialet atomike, deri te misionet që ne i udhëhoqëm kundër urisë dhe sëmundjes, nga goditjet që u dhamë armiqve tan, nga fuqia jonë qëndrueshme e shembullit moral, Amerika është kthyer, tha Barack Obama. Sipas tij, opinionet për Amerikën janë më të larta se ato që ishin me vite. Ai më tutje ka përmendur shkurtimisht disa arritje të tij në politikën e jashtme vitin e kaluar, duke e theksuar atë kryesoren. Për të parën herë në 9 vite, tha ai, amerikanët nuk luftojnë në Irak. Për të parën herë në 2 dekada, Osama bin Laden nuk është kërcënim për Amerikën. Shumica e udhëzve të lartë të Al-Qaidës janë mundur. Momenti talibanëve është thyer dhe disa trupa në Afganistan kanë filluar të kthehen në shtëpi, tha Barack Obama. Nga ky pozicion i fuqisë, ne kemi filluar ta ulim luftën në Afganistan. 10.000 trupa tona kanë ardhur në shtëpi. 23.000 të tjerë do të largohen në fund të kësaj vere. Ky tranzicion tek udhëheqja afgane do të vazhdojë dhe ne krijuam një partneritet të qëndrueshëm me Afganistanin, në mënyrë që kur më të mos jetë burimi sulmeve kundër Amerikës, tha Barack Obama. Në Shtetet e Bashkuara, nga ana tjetër, amerikanët i kanë dhënë komente të përziera për 3 vite e gjysmë të presidencës së Obamës dhe nota të varfëra për menaxhimin e ekonomisë ngadalshme. Gjatë viteve të kaluara, papunësia ka mbetur afro 9% dhe miliona amerikanë i kanë humbur shtëpitë e tyre për shkak të borxheve.
Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Veri u mbetet i barikaduar edhe 6 muaj pas aksionit të 25 Koriku, qeveria premton zgjidhje. Kuvendi i Kosovës është bërë platformë për hakmarrje, thonë analistët. Moti i lig përfshin Kosovën, shkakton pengesa në trafikun rrugor dhe ajror. Obama i drejtohet kombit paraqet edhe planin për korrektësi ekonomike. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të pasdites. Ne do të jemi sërish bashk në orën 21, ndërkohë që për informacionet më të reja vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju urojmë një pasdite të këndshme. Nga Praga, miru të gjofshim.